Rádio Wave.
Český rozhlas.
Český rozhlas.
Rádio Wave.
Rádio Wave. Vlna, která tě strhne.
Vlna, která tě strhne.
V téhle části se budeme stejně jako včera a stejně jako zítra, kdy vás to rovněž čeká, věnovat festivalu spisovatelů, který aktuálně probíhá v Praze a dá se rozhodně označit za asi nejvýznamnější kulturní událost těchto dní v České republice. Budeme se stejně jako včera festivalu spisovatelů věnovat prostřednictvím jednoho z hostů, který kromě toho, že je hostem festivalu spisovatelů, je zároveň hostem odpolední session. A tím je dneska česká básnířka Silva Fischerová. Dobrý den.
Dobré odpoledne.
Můžu vás označit za básnířku, anebo třeba skrz i své prozaické dílo byste radši trvala na tom, že jste spisovatelka a tak dál, vyučující v starořečtiny a tak podobně všemi těmi dalšími funkcemi. Cítíte se hlavně jako básnířka?
No, já tyto takzvané nálepky vlastně raději vůbec neřeším a naopak z toho mám, já vždycky vyčkávám, jak mě kdo označí a potom, mm-hmm. potom se tím sama bavím, ale snad bych mohla dodat jeden bonmot k tomu, jednu historku. V knihovně jednoho z ústavu Akademie věd, když mi tam něco xeroxovali, tak mi napsali na tu účtenku ke xeroxu badatelka.
To by badatelka. Se vám líbilo nejvíc.
No, protože badat můžete nad různými věcmi různým způsobem. Jako básník můžete říct, že taky nad něčím badá, ne?
A nad čím bádáte ve svojí poezii?
No, tak nad tím, co se zrovna naskytne. Tak jako nad vším v podstatě. Ne vždycky, jako člověk asi badá tak nějak nad vším, jenomže to všechno se podává, bych řekla, v určité době, v určitých dnech, určitým způsobem.
Já držím teď v ruce vaší vlastně zatím poslední vydanou sbírku, která se jmenuje Anděl na okně. A ta má v ročení 2007, čili už je to nějaký ten pátek od téhle sbírky. A vy teď zároveň se objevujete na festivalu spisovatelů, zároveň chystáte do tisku novou sbírku a zároveň vám vyjdou ještě další knižní věci. Takže teď máte nějaké plodnější období?
No, to jsem asi měla předtím, jinak by to nemohlo už teď být venku, takže pravdou je, že už vyšla nová sbírka v sobotu, o víkendu ji přivezli, takže je úplně nová a kniha povídek snad ji tam jménem Pasáž, tak tu tam snad dovezou dnes odpoledne, takže tu jsem ještě neviděla, ale pravdou je, že ta už byla hotová dřív a nějakou dobu ležela v nakladatelství. Takže to je, víte, shoda okolností, že to vlastně vychází v jednu dobu, protože to vzniklo, bych řekla, spíše v různějších obdobích a není to tak, že by byl naráz jeden boom. To tak jenom teď vypadá.
Pro nás, pro čtenáře, to tak vypadá, protože vy máte sbírky s nějakým datem vydání, kdy jste je psala, to se nám až zas tak na první pohled neví, jako prostě to, kde to vyšlo, kdy to vyšlo a podobně. Teď aktuálně, přímo dneska, se objevíte na festivalu spisovatelů, který má letos jako svoje motto Někdo to rád horké. Máte k tomuhle motu nebo k tomu, co se pod ním na festivalu letos skrývá, nějaký vztah?
Nemám k němu žádný speciální vztah a nějaké jaksi hlubinější důvody, proč bylo toto motto vybráno, by mě popravdě řečeno taky dost zajímaly.
Tak možná se to dovíte dneska během autorského čtení. Z čeho budete číst? Z nové sbírky?
Ne, nebudu číst jenom z nové sbírky, respektive z té budu číst také, ale ne jenom, protože vlastně podstatné je, aby ty verše byly, budu číst z veršů, tedy budu číst básně a bylo podstatné, aby to bylo přeloženo do angličtiny, to znamená, a já jsem vybrala převážně básně, které vyšly v mém výboru anglickém The Swing in the Middle of Chaos, který vyšel loni v nakladatelství Bladex a ještě tedy i něco málo z té nové sbírky, co taky už máme vlastně přeloženo.
Musí český autor, notabene básník, protože poezie se asi nepřekládá tak snadno jako proza, která není nějak vysloveně jazykově experimentálně zatížená, udělat něco navíc pro to, aby vycházel v angličtině nebo v nějakém jiném světovém jazyce. Jak to bylo? Našlo si vás nakladatelství nebo vy jste nechala přeložit nějaké své básně už třeba před lety do angličtiny a pak se to nabídlo zahraničnímu vydavateli?
No, představa, že já nechávám přeložit nějaké básně, co je úsměvná, protože nevím, komu bych to jako naordinovala, jak bych mu to zaplatila, takže...
Tak na fakultě byste někoho našla.
No a to já bych takhle nedělala. Ne, to vzniklo naprosto, myslím si vůbec, že takové to zaujetí překladatelů těmi díly, která překládají, že musí být individuální, že se to liší knihu od knihy, autor od autora, protože musí být nějaké nastavení, ti lidé na sebe musí být nějak nastaveni. A počátek této vlastně tohoto výboru, který už vlastně druhý v angličtině, leží ve chvíli, kdy to bylo někdy na začátku tohoto milénia. Já jsem po letech vešla do kontaktu se Stuartem Friebertem, což je americký germanista, překladatel a taky básník. S nímž mě kdysi před lety seznámil ještě dříve Miroslav Holub. A my jsme potom nějak ztratili kontakt, Miroslav Holub zemřel v roce 98 a já jsem najednou skutečně začátkem toho milénia takový pnutí zjistit, jestli Stuart ještě, on už má svoje roky, jestli je naživu, jestli je někde v tom Ohio, tak jsem zjistila mail na něho, začali jsme si psát a on navrhl, co takhle zkusit přeložit nějaký tvoje básně. A já jsem mu okamžitě odpověděla, no to je úplně nesmysl, protože jsem teď neřekla, že Stuart neumí vůbec česky. Takže jsem mu odepsala, to je nonsense, to jako s mou angličtinou to nemůžeme nikdy zvládnout. A on odepsal, no ale můžeme to zkusit, protože má skutečného amerického ducha, Američani rádi se pouštějí do věcí, na které nemají. Takže já jsem si myslela, tak zkusíme to a on uvidí, že já jsem měla pravdu a že to vůbec nejde. No a takhle přes mailovou komunikaci, jinak by to nešlo, jsme si korespondovali několik let a knížka byla hotová.
Vy jste vlastně hned v počátcích svojí tvorby byla tak jakoby přiřazená do v uvozovkách generace osamělých běžců, jak to nazval Petr A. Bílek. Cítíte se být osamělým běžcem ještě dneska?
Co to je být osamělý běžcem, generace osamělých běžců? Já o té knize vím jedno, protože Petr Bílek, když ji tehdy psal, jak mi sám řekl, tak, což já jsem vůbec celý roky nevěděla, tak měl Hodgkinovu chorobu, což není žádná sranda. Takže já k té knize mám ten vztah, že si myslím, že Petrovi pomohla vyléčit se z Hodgkinovy choroby navždy. Takže je to prostě úžasná knížka, je skvělá. A zase stejně jako poprvé, jestli jsem A nebo jsem B, já prostě nemám ráda nálepky, takže chce-li někdo vytvářet takové termíny a chce-li do nich škatulkovat lidi, tak ať to dělá, já je prostě nepotřebuju.
Myslel jsem to asi spíš tak, jestli cítíte nějakou spřízněnost s dalším, třeba i větším množstvím autorů, anebo spíš se vnímáte samostatně, ať už by šlo o nálepky, škatulky, ale taky nějaké literární spříznění s ostatními autory.
Literární spříznění mám asi s autory, kteří většinou už nejsou naživu. Takhle bych to řekla a tím možná odpovídám i na zbytek vaší otázky, že do zakládání nějaké literární skupiny bych se tady asi prostě nevrhala.
Vy jste zkoumala původ poezie v různých kulturách, v různých přístupech. Našla jste i nějakou příčinu nebo nějaký původ poezie, který by se shodoval s tím vaším?
Ta kniha Původ poezie, o které hovoříte, je vlastně takový sborník nebo kolektivní monografie, se dnes říká, když je to tematické. A tam jednotlivé studie psali různí lidé. Jedna je tam ze staré Číny, další je tam z Indie, já jsem psala Řecko a taky současné básníky, pak je tam taky Irsko, čili ten záběr je obrovský a je pravdou, že já jsem se snažila v takové závěrečné studii nějakým způsobem pojmenovat, co vlastně by se dalo vytknout jako určité společné rysy. A to se tam lze dočíst, ale myslím si, že to není tak jednoduché, abych to tady mohla říci. Vztáhnout to jako k jednotlivci, v čem on sám hledá pro sebe původ poezie. Nevím, jestli takhle tomu mám rozumět. Nevím, má to asi, bych řekla, dvě stránky. Ta první je, kdy se ta poezie ozve někomu, člověku, prostě kdy asi tak začne psát, protože čte jí mnoho lidí a nevím, jestli se dá říct, že je to též, když se někomu ozve poezie tak, že jí sám začne psát, anebo když je jenom čte. A to bývá velmi individuální. Někdo začne psát třeba v pubertě, někdo ještě později, pod nějakého šoku. Já píšu od dětství, takže tím to mám jaksi vyřešeno. A nebyl žádný nějaký bod, kdy jsem pocítila, že to začínám psát. A pak se můžeme ptát, a to je ta druhá stránka věci, jako v čem ta poezie skutečně jako taková původí, v čem spočívá, co ji zakládá, a tady bude asi odpověď taková zároveň jednoduchá a složitá. Holand říká, že je to něco pro někoho a nic pro všechny, jo? Že to je poezie. Mm-hmm. A zároveň ona vlastně, ona je založená v tom, co se vůbec nedá říct. Já mám pořád pocit, že se snažím říct něco, co se říct vůbec nedá. Takže furt jdu jakoby hlavou proti zdi. Není to žádný pohodlný popis. Jo, že jdu hlavou proti zdi a snažím se to probourat a snažím se napsat to, co tomu napsání vzdoruje.
Jaký máte dneska vztah k těm svým juvenilím, k básním, které jste napsala třeba i v 10 nebo potom v 15 letech? Mají pro vás jenom emoční hodnotu, nebo v nich vidíte nějaký přímý kořen toho, co píšete dneska?
No, já jsem se nad tím, přiznám se, až tak nezamýšlela, ale jednu úplně takovou první napsanou na stroji, to když si našla maminka, to byl takový papír, kde jsem si to vyťukala v 8 letech na stroji a tam byly 3 krátké básně. Ta první se jmenovala Můj domov, ta druhá Moře a ta třetí Naše kočka. A tu první, což byly asi 3 věci, které mě tehdy nejvíc zajímaly, včetně toho uhranutí mořem a tak podobně. A tu první já si dokonce pamatuju nazpaměť a je velmi krátká. A je zajímavá v tom, že je psána v mužském rodě. Mm-hmm. A zní takto. Můj domov. Když sám domů jdu, tu stýská se mi po mojí milé ženě a myslím si, že jsou v tom božím domě na nebesích. A tam je moje sláva a čest. S andělíčky budu spát a až umřu, budu vzpomínat. Tam je zřejmě vliv nějakých návštěv nedělní školy, kam nás nutila chodit prateta evangelická. No, tak jako to je, jak to z člověka vypadne, jak to z takového děcka vypadne, takováhle báseň. No, to já nevím. Jako asi bych mohla říct, že nějaká témata se vracejí a tak dále, ale já nad tím popravdě řečeno, nad svými juveniliemi moc nepřemýšlím.
Já už jsem říkal, že vy působíte na Filozofické fakultě v Praze, učíte starořeckou literaturu, věnujete se náboženství a dalším tématům na hodinách. Mě by zajímalo, jestli cítíte nějakou přímou souvislost mezi tím, co píšete a mezi tím, co učíte, nebo jestli nějak migrují témata mezi původní tvorbou a vyučováním, nebo jestli se to třeba spíš záměrně snažíte držet od sebe. Jak to je?
Ne, já myslím, že se to nesnažím záměrně držet od sebe. Myslím si, že to ani nejde. Nebo jestli to někdo může a umí dělat, tak nechť je mu přáno, ale já bych to tak nedělala. Myslím si, že furt je to jenom jedna nějaká věc, kterou obrábím nebo nad kterou badám, přestože různými způsoby a z různých úhlů pohledu. A stran teda nějakého vlivu, tam je to asi takové jednodušší toho, co dělám, na to, co píšu, beletrii rozuměj, tak no, tam já jsem schopna samozřejmě vysledovat, co třeba běžný čtenář nevysleduje, že tady vím, tyhle verše mi přišly proto, protože jsem tehdy četla tu a tu knihu a tak dále. Takže tady je určitá afinita, nebo tamto trojverší, to mě napadlo, když jsme badali nad manichejci a nad tím dualistickým strašlivým světem, kde je na jedné straně to dobro a na druhé to zlo. A to čtenář samozřejmě nemá vůbec šanci vědět a já nemám žádnou potřebu mu to taky říkat. Ale já sama to vím, že to prostě přišlo právě tehdy. Nevím, jestli na druhou stranu, ale vlastně můžu říct i, že to funguje i naopak. To znamená, třeba když, co se týče přístupu k rukopisům nebo k dílům vůbec, tak je dobrý, že jsem, aspoň se domnívám, že jsem aspoň do určité míry schopna to nahlídnout z druhé strany. Že textovou kritiku znám jako člověk, kterému tolikrát se snažili různí redaktoři jistě z dobrých důvodů masit jeho rukopis různými způsoby, že už říkám, ano, tak to běžně to funguje i dnes, ano. Taková je strategie těch redaktorů, proč to dělají a jak to dělají. Takže je to asi nějak i navzájem. Na druhou stranu samozřejmě v té vysokoškolské praxi a výuce je bohužel velká řada povinností, které jsou, já nechci říct navíc, no, ale které prostě souvisejí s tím, že se to všechno stále víc byrokratizuje a musí se vykazovat stále víc toho a toho a toho. A to samozřejmě strašným způsobem okrádá o čas.
Vy jste napsala, pokud vím, článek, který se jmenoval Why Study Classics, tak bych skoro toho využil k otázce, proč teda tenhle obor studovat, co to dnešnímu člověku nejvíc dává.
Tak já jsem úplně v šoku nad tím, jak neuvěřitelně vzdělaní jsou tady moderátoři Radia Wave, že vědí i takovéto věci.
Máte to na fakultních stránkách, je to úplně jednoduché.
No ano, napsala jsem před časem ten článek, vlastně bylo to v takovém čísle slavnostním věnovaném paní profesorce Mouchové, která učila nejen mě, ale mnoho z nás, takže já jsem to brala jako takovou bilanci, jako proč to vlastně dělat, a shodou okolností jsem teď znovu se tím musela probírat z nějakých důvodů. A no, ty důvody, proč to dělat, proč je ten starověk vlastně stále nějakým způsobem zajímavý, tak myslím, že jich víc. A některé z nich jsem tam ani nenapsala. Ale jeden, jak jsem řekla, antický starověk, ale i třeba starověká Čína, Egypt, Indie, to jsou prostě kultury, které si myslím, že mají obrovskou přitažlivost, protože se tam děly úžasné věci. A co se týče Řecka, tak tam samozřejmě původí vlastně řada disciplín, když to řeknu ošklivě, nebo i řada institucí, které zakládají Evropu a evropskou kulturu. Evropská filozofie. Teď dám pryč Čínu a Indii, ano, ale evropská filozofie. Divadlo. Že jo. Teď řecká mytologie, obrovská zásobárna pro evropskou i vlastně světovou literaturu. Derek Walcott, jeden z hostů letošního festivalu spisovatelů, napsal obrovskou epickou skladbu Omeros. Jako Homer. Takže nemůžu říct jenom evropskou, protože Derek Walcott je doma v Karibiku. Ano.
No, a Evropa byla vůbec vyvezená do celého světa.
Evropa byla vyvezená do celého světa, ale leco se naštěstí přivezlo taky do Evropy. A pak bych možná mohla říct ještě jednu věc, která mi přijde vlastně docela užitečná. Že totiž jako stále zacházíme s texty, které jsou podstatné, které jsou hluboké, kde padlo tolik argumentů už tehdy. A ty argumenty, myslím si, že by se měli znovu promýšlet. A když jsem někde na debatách a slyším argumenty, ať už jako aktivně nebo pasivně, prostě tam jsem a slyším argumenty, které padají, tak si často řeknu, ale probůh, vždyť už tehdy bylo řečeno k věci toto, toto a toto, a to by se teď mělo říci a ti lidé to zřejmě nevědí. Takže mi přijde, že je to vlastně i docela praktické. Ano, že člověk se tam jaksi dočte a dozví lecos k mnoha důležitým tématům, které prostě nebyly vyřešeny, protože zřejmě navždy a provždy vyřešeny být ani nemohou.
V dnešní odpolední session vám dál představujeme skrz její dílo Silvu Fischerovou, která dnes večer čte na festivalu spisovatelů a která vyšly sbírky, například zmiňovaná Anděl na okně, Chvění závodních koní, to byla úplně první, nebo třeba Krvavý koleno, to já mám asi ze všech vašich sbírek nejradši, i když možná nedokážu úplně říct proč. Dokázala byste vysvětlit ten titul, proč jste si vyvolila pro název svojí sbírky zrovna Krvavý koleno?
No, tak to je titul, který, že jo, vychází z té dětské hry, o které nevím, jestli úplně dnes ještě všechny děti české hrají.
Já si trochu myslím, že už moc ne.
No, moje děti ještě hrály a syn, který měl dost nerad, protože ten krvavý dědek, který tam je, tak toho se teda vždycky dost bál. Takže u nás na zahradě se prostě tato hra hrála ještě v době, kdy ta kniha vyšla, takhle bych to řekla. Děti znali a samozřejmě hledání titulu každé sbírky je proces teda dost obtížný, bych řekla. Tady u té knihy byl v podstatě velmi, velmi krátkej, protože jsem hned věděla, že když už ta báseň, to je podle básně, která tam je, když už ta básně vznikla, tak mě bylo jasný, že to je jako dobrý titul, ale teď řeknu tu pikanterii, že když už ta kniha vyšla, tak mně se podařilo rok na to spadnout doma v poklidném sobotním odpolední v 6 hodin ze schodu a skutečně jsem skončila s krvavým kolenem. Takže od té doby si dávám velký pozor a třeba básník Verniš, který vydal knížku Hlava na stole, tak to já bych se nikdy neodvážila takovou sbírku vydat, protože nevím, jak by to dopadlo. Ano.
Pro mě jedno z klíčových témat téhle sbírky je, že svět je chaos, nebo svět je spousta neuspořádaných i krutých věcí, ale často na povrchu se to tváří harmonicky. Čtu tu sbírku správně?
No, tak to je asi všecko docela složitý, já nevím, jestli je to chaos, určitě je to všechno komplikovaný, tak naopak něco se zase může tvářit harmonicky a může to být ve skutečnosti disharmonický, tak se samozřejmě ten protiklad nějakého zdání, teď nějakého pravého bytí, řekněme, to tam je, je to tam dokonce i tematizováno. Moje sestra Viola pravila o této sbírce, že to je moje nejfilozofičtější sbírka dosud. A to platí i po těch dvou, myslím si, co následovali. Tak bych řekla, že ano, je to tak. A proč to tak je? No prostě to tak přišlo, já nad tím moc nepřemýšlím, proč to tak chodí, ale zase, když to přichází určitým způsobem, tak potom ono se to nabaluje a vlastně, bych řekla dost přirozeně, ta sbírka potom utvoří nějaký celek, když já k tomu přispívám i tím, že třeba si vezmu nějaký starší náčrty, který mám a který potom dopracuju, protože vidím, že to vlastně konvenuje k tomu, co mi vzniká pod rukama. A to byl i případ třeba té poslední sbírky.
Lámete si hodně hlavu s tím, jak je ta sbírka uspořádaná, že je třeba členěná do nějakých oddílů a čtenář pod tím, potom nad tím možná hloubá, možná nehloubá, proč tohle patří k sobě a tohle za nějakou cezurou?
No já si tím hlavu vlastně moc nelámu, protože se mi to vždycky úplně překvapivě a snadno složí. A to už po řadu let? Co bylo problematický, když jsem vlastně řadila básně pro ten anglický výbor? A to jsem, protože tam to nemá takovou. Ta sbírka je vždycky, Petr Bíl, který tu byl jednou zmíněn, tak říkal, že z mých, a myslím i z violiných, říkal, sbírek se hrozně těžko dělají výbory, protože ty sbírky tvoří určitý kompaktní celek. Já to beru jako kompliment, ale proto jsem měla dost velký problém v té angličtině, kde to tak není. To byl prostě výbor skutečně z několika sbírek v řadě. A byla to taková alchymie, že jsem se obložila těmi už finálními verzemi a teď jsem to tak jako tam skutečně asi jako ten alchymista s těmi křivulemi tak namíchávala, až se mi to nějak složilo. A co si o tom myslí čtenář? Já myslím, že u těch jednotlivých sbírek, že je schopen rozkrýt dost, jako proč to tam je tak, jak to tam je. U toho výboru, nevím, mně se to nějak nakonec, mně se to nějak složilo i ten začátek, i proč je něco na začátku, něco na konci a tak podobně.
Na jiném místě jste napsala, že celou dobu nehledám než formu, jak to říct, a odvahu vyslovit hlubiny, závrati, pochyby, barvy, larvy. Přitom to působí, že o té formě máte hodně rozhodnuto. Píšete téměř vždycky volným veršem, ať už je tam třeba nějaký rým nebo ne. Vypadá to naopak, že tak trochu jakoby diskriminujete nějakou vázanou formu nebo pravidelné metrum. Tak jak to je? Hledáte formu, anebo jsou to jenom v nějaké výseči, je to hledání?
No tak samozřejmě, že pořád hledám formu, ale volný verš je jako natolik bohatý, skoro bych řekla žánr, je to natolik bohatá forma sama o sobě, že to je na 100 způsobů, to je na XY, to je na nekonečno způsobů. Ano. Volný verš není jedna, Ferlinghettiho volný verš je úplně jiný než Selanův volný verš, to prostě, čili tam v tom je tak obrovská bohatost, že já skutečně pořád hledám, a protože každá ta věc mi přijde, že chce něco jiného. Takže já nemám jednu formu, která je hotová a pokaždé znovu se ji snažím nějak najít, no s tou diskriminací nějakých vázaných meter.
To byla nadsázka samozřejmě.
No, rým, jak jste si správně povšimnul, nediskriminuju. S rýmem já jako často nějak, když mi tam vyplyne, tak ráda. Tam myslím, že v těchto věcech se člověk nemá do ničeho nutit. Pakliže někdo píše těmi vázanými metry, tak ať to dělá. Já tady mám tu šíři toho volného verše a ta je pořád tak strašně široká, že pořád hledám.
Hostem dnešní odpolední session byla Silva Fischerová, která vám aspoň do té míry, dokud to lze, svoji poezii představovala. A potkat se s ní můžete dnes na Nové scéně Národního divadla, kde v rámci festivalu spisovatelů bude číst ze své poezie. Díky za to, že jste si našla chvíli a přišla do Rádia Wave na rozhovor.
Já děkuji za pozvání.
Díky, nashledanou.
Nashledanou.